Mae'n nghestyn ni hyn o yn y bennod a ddarllenwyd eto ac yn yr ail bennod o'r caniad te a'r drydedd adnod yn destun hyn o. Megis pren a falau ymysg, prenau y coed, felly y mae fan wylid ymhlith y meibion. Bu dda gennyf eistedd dan ei gysgod ef, a'i ffrwyth oedd felus i'm genau. Wel, darlun sy'n gyda ni fan hyn wrth gwrs, a darlun o'r argwyddes i Grist sydd gyda ni yma. Darlun yn dysgu ni ynglyn â hynodrwydd yr argwyddes i Grist, hynodrwydd i bersonau. Mae'n berson unigryw, dihafal. Ac mae'r darlun yma yn cyfleu hynny bod e fel pren a falau ymysg prenau y coed. Ac wedyn mae sôn fan hyn am waith, os mynwch chi, gwaith y pren yma, swyddogaeth y pren yma, ddylen ni ddweud, mae'n cysgodi. Ac mae hyn yn dod â ni at waith yr argwyddes i Grist, yn cysgodi ni trwy ei aberth ar y groes. Ac wedyn mae'n air o brofiad yma hefyd, yn dose, bu dda gennyf eistedd dan ei gysgodi efo ei ffrwyth oedd felus i'm genau. Profiad y Cristion sydd fanna o'r argwyddes i Grist. Person Crist, pwrpas ei waith a profiad y Cristion ohono. A dyna'n trywydd ni hyn o te. Ac fewn ni'n syth at y peth cynta sydd yn dod i'r amlwg yma. Person Crist, megis pren a falau ymysg prenau y coed, felly mae fan wylid ymhlith y meibion. Nawr te, gai roi rhyw ddarlun bach i chi. Chi'n mynd am dro ac yn cerdded trwy rhyw goedwig, ac mae yna goed i chi'n disgwyl i gweld nhw. Y deri a'r masarn a'r un a'r celyn, ambell i ywen falle, digonedd o goed cyll a helig yn yn hardal ni, beth bynnag. Ac yn sydyn reit ac yn anisgwyl i chi'n gweld coeden arall, coeden wahanol. Pren afalau. Chi'n mynd disgwyl gweld pren afal mewn coedwig, chi'n disgwyl gweld pren afal mewn gardd, neu wrth gwrs mewn perllan, ond nid yng nghanol y goedwig. Ac felly o blegyd i bod i yng nghanol y goedwig fan hyn, mae'n sefyll allan. Mae'n amlwg, mae'n hynod, ac mae'n wahanol. A rhaid i ni ddweud wrth gwrs mae un felly yw yr arglwyddes i Grist ymysg dynion yn gyffredinol. Ac yn y ddiau gnawd, oedd bobl yn sylwi ar hyn, yn dweud nhw, i fod yn wahanol. Pwy yw hwn, meddyn nhw? Y mae'r gwynt a'r môr a'r tonnau yn ei feddhau iddo. Dyna wedodd i ddisgyblion i hunan. Neu, oedd rhywun yn dweud fel hyn, o bale y daeth y doethineb hwn, Iesu Grist wedi llefaru, yn dweud e, a'r gweithredoedd nerthol o ble maen nhw wedi dod, meddyn nhw, i'r dyn hwn. Ac yn wir, un o deitlau'r argwyddes i Grist yn llyfr Eseia, fel y cofiwch chi yn dda, yw rhyfeddol. Un i rhyfeddu ato fe yw'r argwyddes i Grist. Un i syni ato fe. A David Charles yn ei ymynnau, os sylwch chi, yn defnyddio'r gair na syni yn diwedd. Mae'n creu syni, fyth ar syni yn rigolion gwlad goleini. Hyd yn oed yr angylion yn syni at yr arglwydd Iesu Grist. Wel, dewch i ni gael meddwl am hyn nawr te. I ni feddwl am natur unigryw yr arglwydd Iesu Grist. Y ffaith i fod e yn well na phawb, yn fwy na phawb, yn rhagori ar ddeng mil i ddefnyddio geiriau caniad Solomon eto. Y pren afalau yma yn hynod ymysg y coed. Wel, allwn ni feddwl ar hyd y trywydd yma te, gallwn ni ynglyn â hynodrwydd yr argwydd Iesu Grist. Allwn ni feddwl am ei swyddi fe, a'i swyddogaethau fe. Ac un o'i swyddi fe yw fel brenin, wrth gwrs. Ac wedyn, ymysg 10,000 o frenhinoedd. Fe allwn ni feddwl am frenhinoedd yr ysgrythyr, bod na rai arbennig, rai hynod yn dod e. Meddyliwch am Dafydd frenin neu Solomon, wrth gwrs. Solomon yn ei holl ogoniant, Solomon ysblennydd, Solomon gyfoethog eithriadol, ond ymysg 10,000 o frenhinoedd, mae'r arglwydd Iesu Grist yn sefyll allan o blygyd mae'n cael ei alw yn frenin y brenhinoedd. Ac wrth gwrs, mae swyddogaeth e fel brenin, gwahanol agweddau o'i waith e, mae e'n llywodraethu i bobl mewn cyfiawnder hollol, mae e'n amddiffyn i bobl, dyna oedd brenhinoedd i fod i wneud, ynte? Mae'r brenin i fod i ddarparu ar gyfer i bobl, fod i arwain i bobl, ac yn y wahanol agweddau yma o swyddogaeth yr arglwydd Iesu Grist fel brenin, mae e'n rhagori. Neu allwn ni feddwl am ei swydd fel offeiriad. Ac yn yr Hen Testament roedd na lawer iawn o offeiriad, oedd galw amdanyn nhw. Oedd y system aberthol yn gofyn, yndodd, am lu mawr o offeiriad i gadw'r system i fynd fel petai. Ond o blith yr holl offeiriad yma i gyd, mae'r arglwydd Iesu Grist yn sefyll allan, yndyw e, achos mae e o urdd gwahanol iddyn nhw gyd, yndyw e. Mae'n perthyn i urdd Melchisedec, nid i urdd Aaron. Ond oedd offeiriad yr Hen Testament i gwaith nhw oedd aberthu a agweddio, sef eiriol dros y bobl, ac wedyn o'n nhw'n bendithio'r bobl, ynddo nhw. Dyna'i rimit nhw fel petai. Wel, yr arglwydd Iesu Grist yw'r aberthwr pennaf. Wedi ddo fe yn ei diwaith, oedd dim eisiau un offeiriad arall i wneud dim byd oedd e. Un waith am byth oedd ddigon i wisgo'r goron rhain. Un waith am byth oedd ddigon. Mae e yn sylwedd yr holl gysgodau i gyd. Un aberth mawr digonol a ddofodd ddwy folyd. Fe yw'r aberthwr pennaf. Fe yw'r gweddiwr pennaf hefyd. Pan fod yr arglwydd Iesu Grist yn gweddio dros ei bobl, mae'n gweddio'n anffaeledig dros dyn nhw. Mae Dyw y Tad yn gwrando ar weddiau yr offeiriad hwn o hyd, ac mae e'n llwyddiannus o hyd yn ei eirioleth. Chi'n cofio, oedd e eiriol dros Pedr, fel na ddiffigiau dyffyddi, a nath ei ffydd e ddim diffigio chwaith, ar weitha'r holl gamgymeriadau, ar weitha'r blynder mawr nath Pedr, eto i gyd mae ffydd yn dal. Pam? Mae Iesu Grist yn gweddio drosto fe. Dyna pam. Pam bod Iesu Grist yn bendithio i bobl, nid dim ond cyhoeddi'r fendith mae e. Mae e'n cyfrannu'r fendith. Pam bod e'n penderfynu bendithio, mae bobl yn cael ei bendithio. Ac felly dyna Iesu Grist i chi yn sefyll allan fel offeiriad. Neu meddyliwch wedyn am y swydd arall, yn y swydd drifflig yn os proffwyd offeiriad a brenin. Fe yw y proffwyd yn te. Hwnnw soniodd Moses amdano fe, chi'n cofio. Mae yna un yn mynd i ddod, meddai Moses wrth y bobl. Arno ef y proffwyd hwnnw, meddai Moses, y gwrandewch. Ac mae'n wir yn dywe. Mae'r defaid yn clywed llais y bugel hwn ac yn gwrando llais y bugel hwn. Beth bynnag ddywed bobl eraill, fel bynnag cawsoch chi eich magu, falle bod chi wedi cael eich dysgu a cael eich i fynd i'r nefoedd trwy weithredoedd da, ond pan cawsoch chi eich dysgu gan yr arglwydd Iesu Grist, fe dderbynio chi mai trwy ras fyddech chi'n gadwedig, neu fysa chi ddim yn gadwedig o gwbl, achos dyna mae Iesu Grist yn ei ddysgu, mae i broffwydo fe, i ddysgu fe yn llwyddiannus yn y diwedd ymysg i bobl. Mae'n sefyll allan fel proffwyd. Ymysg 10,000 o fugeiliad. Ac mae yna sawl bugail gyda ni hefyd yn yr ysgrythur. Yn doset yn ni, dim ond yn meddwl am reini oedd yn bugeilio i praidd lew nos ar feisydd Judea. Ond dyma Iesu Grist yn dod. Ac fe yw'r bugail da. Felly'r cyfieithu hwnna o'r gwreiddiol fel y bugail Cain, y bugail prydferth, y bugail da. Mae'n bugail mawr y defaid, mae e yn ben bugail. Ac os feddyliwch chi am ei waith eto fel bugail, beth sy'n gyda gwneud? Wel, mae'r defaid yma ar goll, mae eisiau stamina i chwilio amdanyn nhw. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn un sydd yn dod o hyd i'r ddafad, mae'n chwilio amdani nes ei chael. Oedd hwnna'n wir yn eich profiad chi, os ych chi'n Gristion heno. Oedd yr arglwydd Iesu Grist ddim wedi roi'r gorau tan bod e wedi'ch cael chi, wedi'ch ffeindio chi felly, ac wedi dod â chi nôl i'r gorlan. Nid ceisio gwneud dim byd mae'r bugail hwn, ond mae e yn llwyddo yn y swyddogaeth hon eto, ac mae'n arwain i braidd i'r polfaidd gwelltog. Mae e yn ymgodymu gyda gyda bwystfilod rheibus, gyda'r gwrthwynebiad, gyda phob gelin. Mae'n mynd i'r afel yn hw, a ran i bobl. Seddyliwch chi am beth mae wedi'i wneud. Pechod, angau, satan, y bedd, a'r gelynion yma lawer i fawr i ni. Allai ddim handlo nhw, allai ddim ennill y dydd dros reina, o gwbl. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn mynd i'r afel yn nhw drostau. Mae'n fugel da yn amddiffyn i braidd, yn yw e. Ac wedyn ymysg 10,000 o filwyr. Ac ni'n cael yng Ngair Dyw bod yna filwyr glew. Meddyliwch chi am Eliasar yn yr Hen Testament. A'i gleddyf yn glynu yn ei law. Mae'r arglwydd Iesu Grist sydd yn oed yn well ymladdwr nag Eliasar, capten mawr ein iachawdwriaeth ni. Ac mae'n ddisgrifiad hyfryd o'n yma yn yr Hen Testament yn dod nôl o Edom, yn dod nôl o Faes y Gad hynny, yn dod o Galfaria, os mynwch chi, ac wedi cario'r dydd. Chi'n cofio emyn hyfryd John Williams Saint Athan, pwy welaf o Edom yn dod, 1,000 harddach na thoriad y wawr yn sathru dan wadan ei drod, elynion yn lluoedd i'r llawr, i wisg wedi lliwio gan waed, ei saethau a'i gleddyf yn llym, i harddwch yn llan o'r holl wlad, yn ymdaith, yn amlder ei rym. Dyma fe te wedi concro Satan, wedi ysbeilio'r tywysogaethau a'r awdurdodau, wedi cael y gorau a'r angau trwy atgyfodi y trydydd dydd, wedi gadael y bedd yn wag, ac mae wedi ennill y brwydrau yma dros i bobl, ac mae yn rhoi'r fuddugoliaeth i ni yn diwe, i Dduw y bôr diolch yr hwn sydd yn rhoddi i ni y fuddugoliaeth Crist diwi, a mae'n rhoi'r fuddugoliaeth i'w bobl. Dyna i chi ymladdwr cethyn dewr i'w'r arglwydd Iesu Grist. Llwyddiannus eto, wrth gwrs, ymha swydd bynnag gyfeillion y gwelwn ni yr arglwydd Iesu Grist, ac mae yna gymaint ohonyn nhw. Mae'n frawd yn gyfaill, yn eiriolwr, yn brynwr, yn waredwr, yn feddyg, hael y cyfiawnder yw e, wir wynweddau yw e, ond mae'n rhagori ym mhob un o'r swyddi yma, megis pren a falau, ymysg prennau y coed. Welwch chi? Mae'n sefyll mas. Felly y mae fan wylid ymhlith y meibion. Hynodrwydd, arbenigrwydd, amlygrwydd, blaenoriaeth, yr un dihafal yw'r arglwydd Iesu Grist. Nawr sgwn ni, ai felly mae yn eich golwg chi? Felly mae, mewn gwirionedd, pynnau ni'n cydnabod hynny neu beidio. Ond o am gael i weld e felly, gam ymwybod a'i ragoriaeth e, a'i ddyrchafu fe yn yn calonau, a dweud fel mae William Spanter Celyn yn dweud, gwelwn ni'n ailadrodd bore yma, sedrych wnaf i'r dwyrain draw, sedrych wnaf i'r de, ymhlith a fi, neu yntau ddaw, does debyg iddo fe, neb arall. Ac wedyn, os ewn ni feddwl yn yr ail le am pwrpas i waith, mae yna ddarlun gyda ni fan hyn, chi'n gweld, bydd dda gennyf eistedd dan ei gysgod. Dyma chi'r pren afal te, ymysg prenau y coed. Mae'n sefyll allan, a rhywbeth fel un sydd yn digwydd de, yn te, chi'n cerdded trwy'r goedlan, ac mae wedi dod yn law mawr, wedwch, glaw a chenllysg falle, storm yn sydyn, ac i chi'n chwilio am gysgod, ac mae yna le i chi gysgodi dan gangau gwych y pren yma. Ac felly, y pren, y goeden sydd yn cymryd y gwynt, pren afal sydd yn nanedd y gwynt fel petai, ac ar y pren mae'r glaw yn curo, a'r pren sydd yn wynebu rhyferthwyr storm, ac i chi nawr yn eistedd dan gysgod y pren, ac i chi'n sych, i chi'n glid, i chi'n ddianaf, i chi'n hapus, i chi'n gysurus, achos i chi yng nghysgod y pren. Dyna'r darlun. A chi'n meddwl beth sy'n gyda ni fan hyn mewn darlun yw athrawiaeth fawr yr iawn. Ac mae'n helpu ni mewn gwirionedd i ddeall yr athrawiaeth honno, ble gyd bod ni'n cael yr athrawiaeth mewn darlun fan hyn. Nawr, os feddyliwn ni am y peth te, yn y darlun, yn y caniad fan hyn, mae yna gysgod yma yn dosau. Mae'r Sulames i ddechrau, cymar Solomon i wy, wrth gwrs, mae'n eistedd i gysgodi. Mae angen cysgod arni felly. A os angen cysgod arno ni? A os angen diogelwch arno ni? A os angen arno ni gael yn cysuro felly? A bod mewn diogelwch? Wel, oes, meddai bobl yn gyffredinol, ym Mangor heno, a thros y byd i gyd, mae yna fygythion. Di-ri o sawl math, yn dose? Yn y dinasoedd mawr fel wyddoch chi, wel, mewn ambell i dre yng Nghymru hyd yn oed, terfysgwyr yng Nghymru, yn y dre newydd. Ac felly, pwy o'r beth sydd yn mynd i ddigwydd? Mae eisiau cysgod arno ni, mae eisiau diogelwch arno ni, ac mae'n mynd yn gynyddol beryglus mewn ambell i ddinas yn diwych, allan gyda'r nos, beth bynnag, mae yna gyllill, ac mae yna gyffuriau, ac mae yna ddrylliau, ac ati. Ac os cadwch chi'ch hun adre, mae yna bob math o bethau eraill yn gallu eich goddiweddu'r chi. Yn os e'ch chi'n cael mynd i'r sbyty, chi wedi bod yn byw bywyd tawel iawn, chi'n cael mynd i'r sbyty, a mae'r superbugs yma yn yr sbyty. Mae'r MRSA, a chi wedi disgwyl y fath beth, ac chi wedi mynd i fewn yn gymharol iach, ac chi'n treulio misoedd, falle'n colli'ch bywyd wir. Yn yr ysbyty yma, mae yna bob math o bethau yn bygwth, yn dosau bygwth yn security ni. Dyn ni'n gwybod beth sy'n ei ddigwydd i'r marchnadoedd ariannol, i'r banciau, i'r pensiynau ni, a'r cwmnïau mawr ryngwladol yn fregus ymhell i waith yn diw nhw. A dyma'r pethau sydd yn bygwth ni, meddai bobl. Ond wyddoch chi ddeallwn ni osgoi. Gallwn ni osgoi llawer o'r pethau yna, gallwn ni mewn gwirionedd. Ond mae'r arwydd Iesu Grist yn yna fforddi ni ynglyn â'r pethau dylen ni fod yn poeni amdanyn nhw, dylen ni fod yn eu hofni nhw. Dyma mae'n dweud, na gofnwch, meddai fe, y rhai a laddant y corff, ac ni allant ladd yr enoed, aethir yn hytrach ofnwch yr hwn a ddichon ddistriwio enaid a chorff. Yn uffern. Am bwy mae'n sôn? Wel, am Dduw mae'n sôn. Ofnwch Dduw, mae'n fe. Ofnwch Dduw. Fe fentra i ddweud hyn, mae'r bygythiad pennaf i bechadur yw nid avian flu yn cael ei ddal wrth adar, nid MRSA, nid terfysgwyr, na dim byd arall o'r math yna. Ond Dduw i hunan. Dyw yw'r bygythiad penna i bechadur. Pam obligid i fod yn ddig yn erbyn pechod? Nawr mae eisiau ni ddeall y dicter yma'n dos nid nwydau afreolus yn yw i ni'n siarad amdanyn nhw. Ond gwrthwynebiad cyson, digyfaddawd Dyw mae yn erbyn pob drygioni ac yn erbyn pob pechod. Mae'n rhaid iddo fe fod, yn dos, blegyd, mae'n lan, mae'n hollol lan, mae'n sanctaidd, mae'n rhaid iddo fe wrth wynebu pob pechod. A digofaint Dyw yn wir ddath a chosp, mae'r wolaeth wedi'r cwimp yn te, ac wedyn yn nes ymlaen y diliw, a thân a brwmstan a'r Sodom a'r môr coch yn dod ôl ar ben yr eifftied. Ac meddai'r apostol Paul yn y testament newydd, di gofaint Dyw a ddatguddiwyd o'r nef, meddai fe, yn erbyn pob aniwioldeb ac anghyfiawnder dynion. A rhag ofn i bobl i ddweud, ie, ond chi'n anghofio mae'r arglwydd Iesu Grist, gentle Jesus, meek and mild, ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei ddamhegion, ddamhegion y talentau, mae'n sôn am y tywyllwch, eithaf, chi'n bod, yno, meddai fe, Iesu Grist sy'n dweud, y bydd o'i lofain a'r rhincian danedd, ac mae'n sôn, fe yn sôn, am gosbedigaeth dragwyddol. Mae'n sôn am y gwrgolidog yn uffern, os cofiwch chi, yn dweud fel hyn, y geiriau a'r swydus yna, fe'n poenir yn y fflam hon. A dyna brofiad y sawl sydd yn uffern. Wel, mae rhaid I ni weid wedyn yn dosau fel oedd y salmydd os creffu ar anwyreddau arglwydd. O, arglwydd, pwy a saif? Os angen cysgod arna I rhag digofaint yw, os angen cysgod arnoch chi rhag digofaint yw, wel, oes gyfeillion. Os ych chi'n bechadur, os ydw I'n bechadur, wel, mi ydw I beth bynnag. Dwi'n gwybod bod hollol angen cysgod arna I. Ym le cael cysgod hwnnw? Wel, dan gangau gwych y pren, yno. Mae'r apostol yn dweud wrthon ni, am yr arglwydd Iesu Grist, fel hyn, yn y drydedd o'r Rufeiniad, yr hwn a osododd Duw yn iawn. Dyma Iesu Grist te, yn cael ei osod yn iawn. Beth yw hynny? Wel, mae'n cael ei osod I sefyll rhwng pechaduriaid a digofaint Duw, fel y pren afal, y cewch chi swatio tu ôl iddo fe, y cewch chi fod yn ei gysgod e. A dyma'r dymesl yn dod ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae e'n cael ei daro gan Dduw a'i gystuddio. Mae'n cael ei archolli am ein camweddau ni. Mae'n cael ei ddryllio am ein hanwereddau ni. Cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef. Rhoddwyd pla arno am gamwedd fy mhobol trwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Nawr dyna'r storm, dyna'r storm. Sgwni fedrwch I ddychmygu storm? Sgwni fedrwch I ddychmygu hyn y fath storm, y fath law, y fath wynt, fel nad oes na ddim ar ôl? Nid felly mae'n digwydd nac I y myd natur. Mae yna wastod ragor o law yn mynd I ddod, yn ose ni'n gwybod hynny. Mae yna ragor o gymylau mynd I ddod. Mae awyr las dwi'n gweld trwy'r ffenest yn y cefn, ond mae yna gymylau I ddod eto yn ose. Ond wyddwch chi y myd gras o blegyd fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dioddau'r ston ac wedi cael ei gosbi am bechodau bobl fod holl ddigofaint Duw yn erbyn I bobl wedi disgyn arno fe. Fel fod na ddim ar ôl. Mae e wedi diesbyddu digofaint Duw. Go gyfer a'i bobl. Mor belled am a'i bobl yn y cwestiwn. A'r canlyniad yw fod Duw wedi I heddychu neu gael defnyddio gair arall Cymraeg cyfryd da addas. Mae e wedi I ddyhuddo. Dos na ddim digofaint ar ôl. Fel bynnag fydd Duw yn trin I bobl ar ôl iddyn nhw ddod I gredu, Duw e byth yn cosbi. Alle ddim. Mae'r gosb wedi mynd. Mae'r gosb wedi I ystyddu. O, mi fydd e'n cymwyso. Mi fydd e'n cymwyso I bobl, ond allai byth a'i cosbyn. O blegyd fod yr arglwydd Iesu Grist wedi cymryd y gosb yna I gyd. Wel, beth sydd gen I wneud? Wel, dim byd ond swatio. Dim byd ond cysgodi tu ôl i'r arglwydd Iesu Grist. Sgwni mai fanna I chi heno. Yn dibynnu yn llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist i'ch cysgodi chi. I'ch I dan gangau gwych y pren. Wel, gwenwch byr chi. Os ydy Iesu Grist yn noddefa I chi yr hwnna o sododd Duw yn iawn. Wel, mae hon yn dweud fan hyn y Solomeus, bu dda gen I feistedd dan ei gysgodi. I fe, felly mae yn eich profiad chi, ydy mae'n beth da gael bod yng Nghrist yn diwy. Mae'n beth da gael swatio lle I chi y tu ôl i'w gysgodi. Bu dda gen I dan ei gysgod ef. Ac wedyn mae hyn yn dod yn ni yn reit sydyn at y trydydd peth. Profiad wedyn y Cristion yn sgil hyn a'i ffrwyth oedd felus i'm genau. Nid dim ond cysgod sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna afalau i'w bwyta fel petai. Mae yna brofiad a mae'r profiad yna yn un melus. Ni yw, mae'r Cristion yn gyfrannog o waith yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna ffrwyth yn dod o'r groes yn dosta. Beth yw'r ffrwyth? Wel, mae'r apostol yn darlunio'r ffrwyth yn hyfryd yn yr epistol at y Rufeiniaid. Rufeiniaid 3:25 er enghraifft. Mae ddeiant pechodau. Dyna sydd yn dilyn yr iawn yma. Mae ddeiant pechodau. Llechen lan, allwn I ddweud. Nawr mae modd i ni gyfarwyddo gyda'r gwirioneddau hefryd yma yn nosau. Ond meddyliwch chi hyn o petai na ddim y ddeiant i chi. A chithyn ymwybodol bod yna ddyledion rif y glith. A chithyn ymwybodol ohonyn nhw. Ond bod nhw ar y llyfrau. A bod Dyw yn unodi nhw yn craffu ar anwireddau, gael defnyddio geiriau'r salm eto, yn craffu arnyn nhw, ond bod chi yn gyfrifol amdanyn nhw hyd. Beth o'n nadw nhw? Mae bobl am bellwaith, mae cydwybodau nhw'n pigo nhw, yn diw nhw. Wel, maen nhw'n cael eu gyrru'n ddwl, yn diw nhw. Cydwybod, aiog, meddai hedyddial, oedd yn rhio dan fy mron. Chi'n bod rhywbeth am y profiad yna? Chi'n gwybod bod chi'n wrong. Chi'n gwybod bod Dyw yn craffu ar anwireddau. Ond mae yna fyddeiant trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ynddose? Mae e wedi dod yn fwch dihangol i ni, dywe. Mae'n anwireddau ni wedi cael ei gosod ar yr arglwydd Iesu Grist. Oedd yna bennill bach gytgan bach yn cael ei chanu sawer ddiddaeth fy mhechod i gyd ar garl am i le nisgwn i ddim darlun yr bwch dihangol yw hwnna. Bwch dihangol yn cael ei yrru allan i'r anialwch yn dwy'n pechodau a genedl, chi mod. Yn nhw'n eisiau gweld y bwch me eto. Ac oedd e'n mynd yn ddigon pell oddi wrth y gwersyll. Ac wedyn cyn belled ag i'r dwyrain oddi wrth y gorllewin, y pellhau oedd e fe, a'i chamweddau oddi wrthych. Ond diw na'n beth yfryd. Salm 103. Beth mae Iesu Grist yn gwneud yn pechodau ni? Maen nhw tu ôl iddi gefn. Maen nhw'n cael eu claddu yn eigion y môr, eu hanwireddau. Ni chofiaf mwyach, meddai Dyw. Ac nid achos bod amnesia arno fe. Nid achos bod na ddiffyg yn ei gofe. Ond yn fwriadol yn yr arglwydd Iesu Grist. Maen na anghofrwydd bwriadol. A Jeremia'n sôn am y cyfnod y ceisir anwiredd Israel. Meddyliwch, detectif yn mynd i chwilio am anwiredd Israel. Oedd ddim eisiau lot o ddetectif oedd e. Oedd anwiredd Israel yn ddigon amlwg yn oedd e. Ym mhob cyfnod o'i hanes nhw, anwiredd. A chi'n bod beth mae Jeremia'n gweud? Mi fydd bobl yn chwilio am anwiredd Israel, meddwl fe. Ac ni bydd. Bydd ddim sôn amdano fe. Bydd e ddim ar lyfrau Dyw yn sicr. A phechodau Jiwda. Bydd chwilio am rei ni hefyd. Ond nis ceir hwynt, meddwl fe. Achos bod Dyw wedi delio nhw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ac wedi dileu ysgrifen lawr ordeiniadau y sydd yr apostol Paul. Eto, mae yna farc coch wedi dynnu trwy restr y pechodau a'r dyledion yn dose. Ac mae'r bil wedi hoelio wrth y groes. Oeddi rhywbeth fel yna yn felus. Di ni ddim yn ymwybodol iawn o'n pechod ydi yma di ni. Ac o'n pechad i'r istrwy, ond os ydy ni. Wel, dyma i chi afal melus i gnoi i fewn ydde fe. Ac i'w flasu. Mae yna rhin yn yr afal yma. Mae yna jiws yn yr afal yma. Ynddose, sydd yn felus iawn i bechadur. Mae ddeiant pechodau. Ond mae yna rhywbeth arall. A nid fyna mae'r apostol yn gorffen wrth gwrs wrth restru ffrwythau gwaith yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna gyfiawnhad. Ynddose, a beth yw cyfiawnhad? Nid yn unig llechen lan, ond cyfri llawn. Nawr mae hyn yn rhyfeddol yn diwedd. Mae e'n cyfiawnhau y neb sydd o ffydd Iesu. Beth mae cyfiawnhad yn ei olygu yw hyn. Fod holl weithredoedd a chyflawniadau yr arglwydd Iesu Grist i fuddod yr arglwydd Iesu Grist i'r ddeddf, i holl orchestionau, i holl lwyddiannau yn cael eu cyfri i'r sawl sydd yn credu. Wel, mae'n bydd hynod yn diwedd. Oedd gan yr arglwydd Iesu Grist gyfri llawn yn oedd e. Allai fe ddim bod yn llawnach. Allai fe ddim wedi bod mwy cyfiawn yn ei fywyd. Allai fe ddim wedi gwneud mwy na nathau. Allai fe ddim wedi gwneud yn well na nathau. A'r record yna, record gyflawn lwyddiannus yr arglwydd Iesu Grist sydd yn cael ei dadogi, yn cael ei gyfri i'r saws sydd yn credu ynddo fe.
Ydy hwnna felus? Wel, wrth gwrs bod e. I rywun sydd wedi bod mewn dyled. I rywun sydd wedi bod mewn dyled dros i ben a'i glistiau yn ymwybodol i fod e'n feth dalwr. Dim byd gydag e i gynnig i Dduw. Reit, mae Dduw yn maddau bechodau fe. Yn rhoi e back to square one fel petai. Wedyn mae'n ei gyfiawnhau e. Ac yn rhoi cyfri llawn dobydd o fe. Yn yr arglwydd Iesu Grist. Wedyn mae'n arwbeth arall. Undeb a Christ. Yn y bumed o'r rifeiniad. Chi'n cofio fel mae'r apostol yn sôn am ddau berson cyhoeddus. Dau ben cyfamodol. Mae chi adda. Cydy mae John Owen yn un o'i lyfred. John Owen yn defnyddio llawer o eglurebau o gwbl. Ond mi'n credu mae John Owen sydd yn defnyddio eglureb y ddau gawr mawr. A dyma i chi adda. Ac mae'r ddynoliaeth i gyd ynglwm wrth regis yr adda cyntaf yma. Ond mae'n mynd lawr, mae'n syrthio. Mae'r ddynoliaeth i gyd yn mynd lawr gydag e. Ond mae yna gawr arall yn dod i'r maes. A dyma i chi'r arglwydd Iesu Grist. Y mae hwn yn sefyll yn diwedd. Ac wedyn mae yna rhai yn cael eu trosglwyddo o wregus y cawr cyntaf yma sydd ar lawr. Ac maen nhw'n dod yn sownd wrth yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r hyn maen nhw'n ei golli trwy'r cawr cyntaf yma. Y colledion i gyd maen nhw'n cael eu rifyrsio yn yr arglwydd Iesu Grist. Beth ddath i ni trwy yr adda cyntaf? Wel, fel hyn mae'r apostol yn dweud, pechod, camwedd, anifuddod, barn, condemniad, marwolaeth. Dyna'n etifeddiaeth ni yn adda. Beth yw'n etifeddiaeth ni nawr wrth i ni gael ein huno ar arglwydd Iesu Grist? Wel, dyma fe chi pethau hyfryd yn nhw i gyd. Gras, cyfiawnder, i fuddod hwn, y cawr yma, yr arglwydd Iesu Grist, a bywyd tragwyddol. Ac mae yna lot mwy ni'n ennill yn yr arglwydd Iesu Grist nag erioed a gollwyd trwy adda. Meddyliwch am hyn, jyst meddwl am hyn. Meddyliwch am sefyllfa adda. Sefyllfa gyfnewidiol oedd sefyllfa adda. Oedd e'n iawn trai fod e'n ifydd a trai fod e'n ddiniwed fel petai oedd popeth yn iawn. Ond sefyllfa gyfnewidiol oedd hi. Oedd posib iddo fe syrthio. Ond mae'r sawl sydd yn yr arglwydd Iesu Grist gyfeillion, mae e'n saff am byth nid sefyllfa gyfnewidiol yw bod yng Nghrist. Unwaith ych chi yng Nghrist, ych chi yng Nghrist, yn dragwyddol ynddi chi. Mae chi ddarlun eto o Noa'n cael ei gau i fewn i'r arch. A beth bynnag oedd yn digwydd tu allan, oedd na ddiogelwch am fod Dduw wedi gau ei fewn. Os ydy Dduw wedi'ch cau chi fewn i'r arglwydd Iesu Grist, ewch chi byth ar goll. Mae'r drws ar gau. Sefyllfa llawer well yw bod yn yr arglwydd Iesu Grist na'r hyn gollwyd trwy adda. Ac mae hwnna'n felus i ni'n diwe. O'r fath i flastod fyddai ni tynnu meddwl ar ôl i ni gredu yn yr arglwydd Iesu Grist bod modd i ni fod yn golledig eto. Mae rhai bobl yn dysgu hynny fel y gwyddoch chi. Wel, dyna beth diflas. So mae dyn yn syrthio i bechod, mae dyn yn gwneud y fath beth a gnaeth Pedr yn gwadu'r arglwydd Iesu Grist. O, colledig wedyn. Ond mae eisiau achub chi eto wedyn yn nos e. Nid felly mae gyfeillion. Mae'r cyfamod gras yn dal yn diwe. Cyfamod grif yw e. Pwy ato ddyru ddim. Nid byd na bedd alldori ryfedd ddim. Diysgog yw hyn arfaith Dduw o hyd. Nid siglo mai fel gweinion bethau'r byd. Dyw Dduw ddim yn newid i feddwl. Pan bod Dduw yn ethol, mae'n ethol am byth. Pan bod e'n achub, mae'n achub am byth. Dyna sefyllfa chi yng Nghrist. Undeb a Christ. Peth mwyaf hyfryd, melus i'n genau. Chi'n cymryd hans yr afal yma eto, ac mae'n felus. Ei ddod at y peth ola. Plant i Dduw trwy fabwysiad. Da chi eisiau mabwysiadu plentyn? Mae bobl yn gwneud ymell waith, maen nhw'n mynd i ddwyrain Ewrop yn diw nhw. Ac maen nhw'n mynd i gartre plant am ddifad, ac maen nhw'n edrych ar y plant mae gyd, o, mae yna un bach cute. Mae yna un bach yn sefyll allan fel petai ac maen nhw'n mynd am hwnnw. Maen nhw'n syrthio mewn cariad gyda'r un bachan yma. Meddwl am merch Pharo, chi'n bod yn mabwysiadu Moses, o blegyd i bod yn ei weld yn fachgen tlws. Oedd rhywbeth ynglyn ag e. Beth ynglyn â'i bryd, â'i weddau, oedd yn ddyniadol iddyn nhw. Ond nid ar sail hawdd garwch, mae'r arglwydd Iesu Grist yn mabwysiadu ni, neu ddiwytad yn mabwysiadu ni. Felly carodd Dyw wrth rychau anhawdd gara erioed a fi. Nid yr un pert yn yr orffen y gynnu gyfeillion. A pechod wedi ynghneud meson o ni. A pechod wedi yn anharddu ni. Plant y cwimp i ni fel Mephibosheth yn yr Hen Testament. Chi'n cofio hwnnw yn glaf yn glwff yn ytrach o'i ddeudroed. Na ddarlun ohono ni yn yr Testament newydd hefyd. Gwywedigion, cloffion. Ond ar gwnt gwaith yr arglwydd Iesu Grist, mae plant felly yn cael eu mabwysiadu ac yn cael dod i deulu Dyw. Nawr, mae yna rhywbeth ynddo ni, wrth gwrs, os i ni fel y mab a fradlon, rhywbeth deddfol, ac i ni meddwl, wel, mae'r breintiau yma mor fawr, beth siwr rhaid i fi dalu amdanyn nhw mewn rhyw ffordd neu gilydd, dyna oedd yn meddwl, y mab a fradlon, pan ddath e adre, chi'n cofio fe'n rehyrsio, trwy'r pethau yma ni feddwl, beth fydd fe'n dweud wrth i dad, gwnaf i fel un o ddweision cyflog, wy'n flin am beth wedi'i wneud, wy'n mynd i weithio am hased nôl, mi fyddai'n talu am fy lle yn ôl, gwnaf i fel un o ddweision cyflog. Gas e'n wneud hynny? Dim ffiar Zoberig. Oedd e'n cael dod nôl achos bod tad yn ei garu fe, ac oedd e'n cael dod nôl fel mab neu ddim. Dim tal. Oedd e ddim yn mynd i weithio er mwyn cael ei le yn ôl. Wel, chi'n gofio'r croeso, gas e? Tad yn redeg, yn syrthio ar ei wddf fe, ac yn ei gusannu fe. Y mab yma ni ddrewdod wedi bod gyda'r moch, a'r tad yn ei gusannu fe, a'i gusannu fe drachem. Ond Spurgeon yn gweud, chi'n gweld bod yr hen feddwl deddfol na, gwnaf i fel un o ddweision cyflog, medde Spurgeon, the father stifled that with a kiss. Ar cyfan yn rhyfeddo, ond yw e. Y mabwysiadu plant fel na. Ac i ni'n cael dod nôl i ragor reintiau llawn y teulu. Slawer dydd pan oedd gweision yn cael eu cyflogi ar ffermin, oedd na wahaniaeth rhwng mab y ffan a'r gwas. Dwi'n gofio adeg pan fydde'r gweision yn eistedd ar fwrdd gwahanol. Ni'n cofio un gwas ar un ffan, mae ddim yn cael dod i'r tŷ hyd yn oed. Ac yn sicr ddigon byddai fe mynedu feddi dim. Ond oedd y cyfan i'r mab yn oedd e. Oedd y mab mewn sefyllfa freintiedig. Ac felly ni, gyfeillion, wedi dod i sefyllfa freintiedig iawn yn heili Dyw. A'r ffrwyth yna eto yn felu sy'n gennau. Wel, fel mab, i chi'n cael mynd at y tad, yn ddech chi. Mae yna rwydd hynt i chi. Mae yna acses gyda chi. Mae mab y frenhines. Diwedd ddim yn gofio mynd trwy'r protocol hir yma. Allen ni byth mynd i weld y frenhines yn eisiau. Tawn eisiau mynd i gweld. I allen ni ddim. Ond mae e'n gallu mynd ati yn rwydd. Mae'n gallu cerdded i fewn ati ddyn rwydd. Ac felly ni ne. Fel plant. Tragor freintiau y teulu. A'i ffrwyth oedd felus i'm genau. Ydy ni'n eistedd heno dan gysgod gwych y pren, efe fanna'n ceir ni, gwyn yn byd ni, os ta fanna'i ni. A gobeithio'n wir yn bod ni'n dal i gael y ffrwyth yma yn felus i'n genau. Amen. Ni'n mynd i ganu nawr. Yna un pennill hyfryd iawn yn y llyfr emynau.